У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. І некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Беларусь хоча перагледзець цэны на расійскі газ. Экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш актуальнае паведамленне на карупцыйную тэму. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Александр Шчурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай міліцыі. Віктор Філістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктор Мельніков звольнены з пасады начальніка департаменту фінансаў і тылу. Лідія Іванчыкова звольненая з пасады начальніка департаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, падпісаным сёння, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнне міністра ўнутраных справаў. Нагадаю, што 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на тых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на расійскі газ, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Сярэднегадавая цана на газ для Беларусі сёлета стала 125 даляраў за 1000 кубаметраў. Цягам году расійскі пасол Александр Сурыкаў называў розныя лічбы коштаў на наступны год – да 240 даляраў. А ў лістападзе амбасадар адзначыў, што цана на газ для Беларусі на пачатку 2009 году можа быць меншай, чым сёлета. Маўляў, час працуе на Беларусь, падаюць кошты на нафту. Сёння беларускі віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што вялікую частку году ацэнка цэнаў на газ імкліва расла з улікам росту цэнаў на нафту. Але цяпер цэны на нафту ўпалі і ёсць прадмет для перамоваў з расійскім бокам. Беларускі бок ініцыюе перамовы, спадзяючыся прыйсці з расейцамі да згоды. Прэс-сакратар старшыні праўлення «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што пазіцыя расійскага боку сыходзіць з дзейнага контракту на 5-гадовы тэрмін.
Мы считаем, что у нас есть все необходимые документы, регулирующие поставки, есть действующий контракт, который в том числе предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложение наших белорусских коллег.
Спадар Купрыянаў пакуль не сказаў канкрэтна, колькі ж можа каштаваць газ для Беларусі, але да якіх лічбаў яго кошт будзе бліжэйшы – да цэнаў на газ для Еўропы альбо для Украіны.
Может быть, просто как-то уже подзабыли, о чём мы договорились и какие параметры заложены в контракте. Речь идёт о том, что согласно формуле цена рассчитывается от европейской с вычитанием экспортной пошлины, расходов на транзит газа и с использованием понижения коэффициента по следующему году коэффициент 0,8.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава пытанне, ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на газ, палітычнае, і на яго павінны адказваць палітыкі, а не эканамісты.
Цены на газ на самой справе в первом квартале наступного года может быть больше высокая цена, потому что цена на газ идет с лагом амаль на полгода за ценой на нафту, с таким отставанием. Коли эта же самая формула применяется для увеличения цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Сурыков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навык ниже за ту цену, якая існує сегодня. А вот что дотычится формулы, то она не завсёды применяется. Например, по этой формуле у 2008 года цена на газ повинна была быть около 200 доляров. Але она не была установлена по политичным мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политичное решение, это отказ повинны дать политологи.
Заявіў свабодзе менскі эканаміст Леонід Злотнікаў. Тым часам Александр Лукашэнка прызнаў, што сусветны фінансавы крызіс істотна адбіўся на беларускім экспарце. У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» ён зазначыў, што замежны попыт на вырабленыя ў Беларусі тавары знізіўся на 30-40%. Якія галіны беларускай эканомікі цярпяць найбольш, высвятляў Ігар Карней.
У апошнія гады асноўную частку валютных прыбыткаў у бюджэт Беларусі прыносіў экспарт нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Не менш адчувальны ўнёсак давалі металургічная галіна і прадукцыя машынабудавання. Паводле эканамічнага аглядальніка тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тетяны Манёнак, асноўнымі падаткаплатнікамі па выніках першага паўгоддзя 2008 году былі Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы, а таксама «Беларусь Калій», які прагрэсаваў асабліва. Рэнтабельнасць прадпрыемства за 7 месяцаў склала 234%, а гадавы прыбытак прагназаваўся ў памеры 3 мільярдаў даляраў, удвая больш, чым годам раней. Аднак ва ўмовах крызісу попыт на ўгнаенні істотна знізіўся, а кошты пачалі падаць.
Сітуацыя пагаршаецца з кожным днём, рынак прыносіў асноўны валютны прыбытак, а цяпер ужо зменшаны пастаўкі на знешні рынак. Попыт знізіўся, падаваць гэта ўгнаенне на ўнутраным рынку, не чакаючы нават паплаты, а нафтапрадукты забяспечвалі львіную долю валютных паступленняў у беларускі бюджэт. Было заяўлена на нарадзе ў Віцебску, што прадпрыемству патрэбна нейкая дапамога ў гэтай сітуацыі, размовы ідуць пра тэрміноўку падаткаў ад прадпрыемства.
Рэзка абваліліся сусветныя цэны на прадукцыю металургіі, якая патаннела ў лістападзе больш як на 20%, пасля зніжэння амаль на 10% у верасні. Між тым, на БМЗ планавалася выпусціць больш за 2 мільёны тонн пракату чорных металаў, з іх 1 мільён запланаваныя для экспарту за мяжу і паўмільёна тонн у краіны СНД. Цяпер планы даводзіцца карэктаваць. Прыцішылася ў чаканні яшчэ горшых часоў машынабудаўнічая галіна. Расейская група «ГАЗ» да 60% скараціла замовы беларускім пастаўшчыкам кампанентаў. Паводле звестак, «БелАЗ» пазбавіўся каля 70% замоваў на пастаўку буйнагабарытнай тэхнікі ў Расею. Аналагічная сітуацыя на менскіх трактарным і аўтазаводзе. Асноўныя спажыўцы беларускай прадукцыі ў Расіі пазбаўленыя магчымасці браць банкаўскія крэдыты і набываць нятанную прадукцыю ў лізінг. Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан прагназуе, што сітуацыя са збытам будзе толькі пагаршацца.
Сокращэнне ажидаецца збыта. Многія патрабіцелі пакупалі тэхніку ў крэдыт или ў лізінг. То і другое сейчас асложнілася. В групе ГАЗ камерцкія автомобілі цэлую неделю не в октябре стаялі. Естественно, это отразится на беларускіх пастаўшчыках. У нас же есть по Беларусі заводы, которые поставляют на российские конвейеры детали. На нас обязательно отразится. Вопрос, как глубоко мы это почувствуем.
На думку эканаміста Леоніда Злотнікава, сакрэт беларускага цуда, пра які ўлады гаварылі на працягу мінулых гадоў, палягае перадусім у актыўным паразытаванні на Расіі. Падмуркам беларускай эканомікі былі пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў па коштах, ніжэйшых за сусветныя. Згодна з падлікамі эксперта, датацыйную падтрымку Расіі праз льготныя ўмовы пастаўкі нафты можна ацэньваць у 4-5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 5-6 мільярдаў давалі датацыі ў выглядзе таннага прыроднага газу.
Распавядаў Ігар Карней. Эканамічны крызіс пачынае выклікаць у Беларусі першыя страйкі. Гадзінны папераджальны страйк сёння правялі будаўнікі Магілёўскага будаўнічага ўправлення нумар 129. Нагодай сталася нявыплата заробку. Пра тое, як развіваліся падзеі, распавядае Андрэй Белагубаў з Магілёва.
У страйку ўзялі ўдзел 30 будаўнікоў, якія ўзводзяць 129-кватэрны дом. Паводле аднаго з страйкоўцаў, Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Будаўнікі звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы. Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили просто в банке, пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сьогоднішні страйк доўжыўся блізу гадзіны. Паводле Расюка, да страйкоўцаў прыехалі галоўны інжынер Руслан Парханцоў і намеснік генеральнага дырэктара будаўнічага трэсту «Лаўсанбуд» Александр Бодчык. Ім удалося пераканаць будаўнікоў выйсці на працоўныя месцы. Заробак жа паабяцалі выплаціць у панядзелак. У сваю чаргу будаўнікі папярэдзілі, што калі абяцанне не будзе выкананае, страйк адновяць. Колькі ж будаўнікоў магло далучыцца да сваіх калегаў-страйкоўцаў?
людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которые без профессии и по второму разряду.
Зазначае Александр Латушка. Паводле Миколая Росюка на будовлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае да 800 тысяч рублёў.
Зазначыў магілёўскі будаўнік Миколай Росюк.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу Валянціна Жданко «Паштовая скрынка 111». Слухайте хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў, а на чарзе апытанне свабоды. Жыхары Гомеля адказваюць, ці не баяцца яны страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу.
Боюся. Буду шукаць іншую працу, вучыцца чаму-небудзь. Калі малады чалавек, тады ён больш абаронены. Яго заўсёды возьмуць, калі ў спецыяльнасці, зразумела, маладыя. Ну, калі ўжо чалавек за 40, там ўжо, канешне, цяжкавата. Уладкавацца куды-небудзь.
Я і так безработны асталася. Я думаю, што ў Расію, наверно, выедзем. Падгатаўлю.
Не боюсь, потому что я иду оформлять пенсию.
В принципе, с одной стороны, конечно, любой человек боится потерять работу. Но с другой стороны, если рекомендуешь себя как специалист хороший, то, думаю, в большей части начальство все-таки ценит.
Я ничего не боюсь. У меня специальности больше, чем пальцы на руках и на ногах. С Москвы приехала за мной машина, чтобы я там делал ресторан. Так матушка говорила, за Лукашенко так машины не посылала, как за тобой приехала. Лично за мной с Москвы машину пригнали.
Нет, не боюсь. Работаю нормально. Пойду другую работу найду. Оно легко сейчас найти работу.
Переживаешь, ну как-то еще уверенность как-то есть. Будем искать дальше работу.
В принципе, нет. Каждый человек в республике может заработать сам. Самостоятельно можно заработать. Есть много вариантов, где можно заработать. Ну, самый, будем говорить, такой абсурдный пример, занятость той же самой коммерции. Это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, сам рыбак, люблю заниматься рыбалкой. Можно на этом тоже неплохо заработать.
Ну, конечно, боюсь. Работа – это самое основное. То есть работы нет, поэтому и нет этих средств существования. Поэтому, конечно, работа для меня очень важна. Ну, естественно, если работы не будет, буду искать работу новую.
Не стоит отчаиваться, надо искать что-то по душе и лучше, потеряв какую-то одну работу. Я думаю, это не такое большое горе.
Контракт у меня есть, я работаю в нормальном коллективе, я преподаю в колледже торгово-экономическом. Поэтому я спокойно уверена в завтрашнем дне. У меня есть еще другие специальности. Руки есть, ноги есть, голова на плечах. Поэтому работа всегда будет.
Я же не работаю нигде, чего не бояться. С такой зарплаты не хочется работать.
Работу продолжаем искать, но когда будет нормальное предложение, тогда пойдем работать. $200, 300, ну, то есть не работаю.
Жыхары Гомеля казалі, ці не баяцца яны страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурко і Віктара Фелістовіча, кіраўнікоў дэпартаментаў МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Яны абвінавачаныя ў карупцыі. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Вы слухаеце далей Радыё Свабода. 3 снежня Еўрапейская камісія збіраецца прадставіць прапанову ўсходняга партнерства 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі. Учора ў Варшаве камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Бенітэ Ферэра-Вальднер упершыню падрабязна прадставіла дэталі гэтага пакету. З польскай сталіцы паведамляе Алексей Дзікавіцкі.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да Усесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая б прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Беніта Ферера-Вальднер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальднер заявіла: калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў. Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з Бенітай Фрэра-Вальднер Радаслаў Сікорскі нават запрапанаваў беларускім чыноўнікам адмысловыя курсы, дзе б яны маглі азнаёміцца з функцыянаваннем еўрапейскіх дэмакратыяў, а потым выкарыстаць гэтыя веды на радзіме.
Распавядаў Алексей Дзікавіцкі з Варшавы.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе грамадскі рэдактар нашага радыё гэтага тыдня, мастак Алесь Пушкін. У доследах мы пагутарым пра адносіны паміж беларускай дзяржавай і тымі беларусамі, якія працуюць за мяжой. У перадачы «Барды свободы» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Кастуся Герашчынку. А вы далей слухаеце «Радыё Свабода». Улады вярнулі ў дзяржаўныя сеткі распаўсюду газету «Народная воля» і на чарзе тыднёвік «Наша Ніва», які ўжо заключыў адпаведныя дамовы з Белсаюздрукам ды Белпоштай. А як справы ў іншых недзяржаўных выданняў, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў няроўных умовах з дзяржаўнымі газетамі, высвятляў Алег Грузділовіч.
Тыднёвік «Свабодныя новасці» яшчэ 6 гадоў таму быў выкінуты з падпісного каталогу Белпошты. Выданню цудам удалося захаваць адносіны з Белсаюздрукам, і таму прадаюць газету ўсё ж у шапіках гэтай дзяржаўнай структуры. Аднак, калі б не абмежаванне ў падпісцы, сённяшні тыраж у 22 тысячы даўно б ужо значна вырас, мяркуе рэдактар Уладзімір Зданюк. У верасні, згадвае рэдактар, ён звяртаўся з лістом у Белпошту, каб «Свабодныя новасці» вярнулі ў падпіску, але нават не атрымаў адказу. Тое, што «Народнай волі» і «Нашай Ніве» такі дазвол далі, спадар Зданюк успрымае як добры знак.
Если беларускія власти будуць паслідовательны, то следующий шаг должен быть такой, что в отношении и других изданий разрешится этот вопрос и с распространением, и с печатью. Я очень надеюсь, что это первый шаг, на них последуют другие.
Владимир Зданюк вітаў дзейнасць Беларускай асацыяцыі журналістаў, якая, паводле яго, адстойвае інтарэсы незалежных выданняў перад афіцыйнымі ўладамі. Асабліва ў цяжкім стане з-за абмежаванняў у падпісцы і распаўсюдзе апынуліся рэгіянальныя выданні. Тыднёвік «Вольная і глыбокая» 3 гады таму меў наклад 3,5 тысячы, зараз толькі 2100. Паводле рэдактара Уладзіміра Скрабатуна, «Вольная і глыбокая», якое любіць і ў суседніх раёнах, стала вельмі цяжка распаўсюджваць. Прыкладам, у Шаркаўшынскім ды Міёрскім раёнах, паводле рэдактара, прадаўцоў газеты міліцыя затрымлівае, хаця ў іх ёсць усе патрэбныя дакументы. Владзімір Скрабатун не верыць у тое, што лібералізацыя ў галіне недзяржаўных медый пойдзе далей за «Народную волю» і «Нашу Ніву».
Адзін дзядзька, які ведае ўсё, вы ведаеце, з якой канторы, якая на 3 літары, сказаў, што газета «Вольна глыбока» занесена ў рэестр «Пазіцыйны прэс». І вылезці з гэтага рэестру ніяк немагчыма. Это ўжо сур'ёз і надоўга.
Паводле Владзіміра Скрабатуна, у мясцовых установах Белпошты і Белсаюздруку зацікаўленыя ў вяртанні «Вольнага глыбокага», бо гэта дапаможа выконваць план, але на абласным узроўні справа тармозіцца. Баранавіцкае выданне «Інтэкспрэс» выходзіць накладам больш за 16 тысяч, а ў рэгіёне газета адна з самых папулярных. Рэдактар Уладзімір Янукевіч мяркуе, што нават дазвол уладаў на вяртанне газеты ў агульную сістэму продажы і падпіскі не выправіць сітуацыю няроўнасці дзяржаўных і недзяржаўных медый.
Гуляюцца намі. Разумела, што нам таксама хацелася б вярнуцца ў дзяржаўную сетку распаўсюду. Але грунтоўных пытанняў не вызначаюцца практычна, да? Законодавство, якое предугледжено, я не буду и такое, оно и уступить 8 лютого в день. То есть поверхностно такое решение, как вот вернуть в Росповсюд. Ну, вернуть на несколько месяцев у нас легко. Легко нас оттуда снова прибрать. Тому такая вот новина добра, але это даже не полкроку. Может, одна четверть, а может, и меньшая часть кроку до того, как свобода слова начала пановать на Беларуси.
Зазначил редактор Барановицкой газеты «Интэкспрэс» Владимир Янукевич. А тым часам прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Такая прапанова ўтрымліваецца ў лісце ў адміністрацыю прэзідэнта і Савет міністраў Беларусі, які падпісалі старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч, старшыня беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Зінаіда Тарасевіч і навуковы кіраўнік гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты Майя Кляшторная. У лісце зазначаецца, што месца знішчэння ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 30-40-х гадоў у аврочышчы Курапаты з'яўляецца адным з самых значных гістарычных помнікаў краіны, які мае першую катэгорыю аховы і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. А цяпер пра маршрут, чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Расповед Дмитра Бартосіка пра Лынтупы прагучыць хвілін праз 20. А зараз на чарзе форум свабоды рэакцій наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Кожны дзень цягам усяго тыдня найбольшая колькасць наведнікаў сайту заходзілі на матэрыялы, прысвечаныя мастаку Алесю Пушкіну, а таксама на яго расповеды. Як грамадскі рэдактар тыдня Алесь Пушкін расказваў аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён звяртаўся да чытачоў сайту і слухачоў актыўна спрачацца. Наведнік пад нікам Усцешаны.
Думаў, што да гэтага часу былі толькі пушкіністы ў Беларусі. Бачу, не. Фядута хай адпачне, бо такі пушкін яму не сніўся. Спадара Алеся хочам чуць штотыднёва на хвалях свабоды.
Алесь, Прага.
А што, Пушкін правільна кажа, хоць трошкі і па-юнацку. На такую пасаду, як дырэктарка школы, трэба здаваць экзамены на дзвюх мовах – беларускай і расейскай.
Севярын Глеб.
У гэтай гісторіі пра падпалкоўніка і жонку дырэктарку школы Алесь, праўда, 100% на вашым баку. І што б там ні дзяўгалі беларуса ненавіснікі, кім бы яны сябе не называлі, мы тут былі і будзем. Мы на сваёй зямлі. Гэта наша мова. Як бы яе не вынішчалі маскоўцы.
Дмітры.
Я таксама беларус, і ўся мая сям'я беларусы, хоць і расейскамоўная, нас у гэтай краіне большасць. Пачнеце разгойдваць шовен са сваёй мовай еўразвязам НАТА, атрымайце найменей грамадзянскую вайну. Гнаць вас будзем да Варшавы. Ну а да Брусэлю ўжо неяк самі даедзеце на перакладных.
Шмат наведнікаў сайту адгукнуліся і на матэрыялы аб пацяпленнях у дачыненнях паміж Менскам і Брусэлем, а таксама пра намер Еўракамісіі прапанаваць Беларусі асацыятыўнае партнерства стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Наведнік пад нікам Еўропа.
Вельмі разумны падыход Брусэлю да Беларусі. Уратаваць нас ад гэтай арды і вярнуць Беларусь да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль нас вырвалі. Гэта лепей, чым чакаць гадамі беларускага Абаму.
Аляксей.
Чарговыя казкі. Не сёння і не пры гэтым кіраўніцтве.
Лявон з гораду Оулу.
Дзе гарантыя, што Крэмль не ўлезе і сюды і не паспрабуе разбурыць новую еўрапейскую зону праз Карабах, Прыднястроўе ці праз выспу Крым?
Макс.
Сёння ўпершыню за колькі год купіў шапіку «Народную волю», разумеючы, што гэта флірт з Еўропай, чарговая форма шантажу ўласнага народу. Гэты маньяк ад улады гатовы аб'яднацца з кім заўгодна, гэтак сама як і здрадзіць, абы атрымаць поўны кантроль над 13-й паводле тэрыторыі дзяржавы Еўропы. Можа быць, таму нам так і не шанцуе.
Юрий Дракахруст, Еліна Струве цитували коментарі навідників нашого сайту. А зараз гаряча міжнародна тема. На другий день після атаки терористів на 12 об'єктів у індійському місті Мумбай спецназ цілком визволив готель «Трідент Оберой». Подробязності конфлікту подає Сергій Обламійко.
Ісламісти з раніше невідомої груповки «Декан Муджахіддін» атакували одночасово 12 об'єктів у діловій столиці Індії Мумбаї, у тим ліку вокзал, габрейський культурний центр і два п'ятизоркові готелі, заповнені заміжними туристами. Готель «Трайдент Оберой» взяти під контроль спецназу цілком. У готелі «Тадж Махал» і габрейським культурним центрі протягуються бої. Ізраїльська амбасада у Індії заявила, що у будинку габрейського центру застаються у закладниках принамсі 20 громадян Ізраїлю. Покуль не ясно, ці уваходять у офіційний лік 130 забітих, тіє 24 трупи, що були сьогодні знайдені у визволеному готелі «Трайдент Оберой». Свідки трагедії з ліку туристів розказують про страшні картини нечаканої атаки озброєних бойовиків на мирних людей. Британець Джой Джи Тун, який пережив напад на мумбайську кав'ярню «Леопольд», заявив сьогодні у аеропорті Гітроу.
Спочатку люди були спокійні, а після того, як нехто крикнув, що вони вертаються, почалася паніка. Узнікла цісканіна, ми почали штурхати одно одного. Вельми добре поводили себе офіціанти, і я справді вельми удячний тому чоловіку, який штурхнув мене на підлогу, і він літерально врятував мені життя. Вокол усе було розбито, паўсюль кров. Я так само був увесь мокрий від крові. Однак усе, що я мав, це удар по голові і невеликая драпіна.
Франція послала самоліт у Мумбай, каб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Розказував Сергій Обламійко. Додам, що офіційні індійські влади фактично склали відказність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії в приватності заявив, що нападники прийшли звонку. Одразу після новин слухайте передачі «Поштова скринка 111».